Mēs ir tas, ka Latvijas radio ir, zinām, jauna vadība. Tā, protams, līdz ar šo uzzināšanas brīdi nestājas vēl pie pienākumu veikšanas, ir izvēlēti cilvēki, kuri būs valdē. Tieši tāpēc šeit mums pie mikrofona arī kolēģi no ziņdienesta Māra Rozenberga. Sveiki, Māra.
Sveiki.
Kas tad bija līdz šim lēmumam, kādi bija tie izejas punkti un apstākļi? Bija konkurss, bija pieteikušies cilvēki?
Jā, novembra sākumā Nacionālā elektrosko plašsaziņas līdzekļu padoma izsludināja konkursu uz paplašināto Latvijas radio valdi, jo līdz šim Latvijas radio valdē bija viens cilvēks, Jānis Siksnis, kuru pilnvaras beidzās 15. janvārī.
Beigsies, jā.
Beigsies. Padome nolēma, ka Latvijas radio valde ir jāplašina, lai sakmētu Latvijas radio attīstību, līdz ar to izveidoja trīs valdes locekļu vietas, valdes priekšsēdētājs, valdes loceklis nodrošinājuma jautājumos un programma attīstības jau satura jautājumos. Nu, un tad decembra sākumā noslēdzās pieteikumu iesniegšana, apmēram mēnesi, nepilnu mēnesi tika vērtēti pretendenti trīs kārtās, 18 pretendenti bija sākumā, uz pēdējo kārtu tika izvēlēti 6, no kuriem līdz šim oficiāli bija zināms, ka kandidēti, ko līdzšinējies valdes priekšsēdētājs Jānis Siksnis, kurš to bija pateicis atklāt pārējo, kandidātu vārdu zināmi nebija, tāpēc, ka nolikumā bija ierakstīts, ka šos kandidātu vārdus nepublisko.
Mm-hmm. Un šodien tad padomi sēdējuši izšķirošajā raundā pēdējā kārtā starp sešiem kandidātiem, jeb diviem uz katru no šīm vietām, saturs, tehniskā puse un valdes priekšsēdētājs lēma, kurš tad būs kurš. Ja?
Faktiski tāpat nebija īsti, ka pa diviem uz katru, jo uz valdes priekšsēdētāju bija pat lielāka konkurence pēdējā kārtā, bija trīs kandidāti, proti Aldis Pauliņš, kurš arī kļuva par valdes priekšsēdētāju, un viņam konkurenti bija šī brīža valdes priekšsēdētājs Jānis Siksnis, un arī viena no provedzes dibinātājām Vita Tērauda. Un viedokļi esot atšķīrušies, balsojums noticis vairākās kārtās, līdz beidzot pēdējā kārtā vienbalsīgi ir atbalstīts Aldis Pauliņš, savukārt programma attīstības jautājumos nesot bijis vienbalsīgs lēmums, tur ir bijusi BNS galvenā redaktora Sigita Kirilka, un nu, par nodrošinājumu atbildēs Uldis Lavrinovičs, kas ir strādājis Latvijas valsts radio un televīzijas centrā.
Jā, tas ir tas, kas ir līdz šim nolēmts, un mēs arī sakām šajā brīdī paldies droši vien, un dosimies pa taisno, mums pie klausulas ir Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas loceklis Gins Grūba, lai saprastu vairāk, kāda tad ir šī lēmuma pamatojuma puse. Labdien, Grūbas kungs!
Jā, labdien!
Kas ir tas, kāda bija tā argumentācija izstāstam klausītājiem pamatos, kāpēc padomē bija tieši šāda izvēle, kādu mēs no to pat uzzinājām?
Jā, nu padomē šo procesu un atbildīgais par Latvijas radio Dainis Mjartāns un padomas redēja bija dažādi kopumā tas kandidātu lokus uz Latvijas radio paplašināto valdi bija pietiekami spēcīgs un tāpēc arī tajā, šajā procesā tika vērtēti gan kandidātu izglītību un pieredzi, gan izpratni par sabiedriskiem mēdījiem, kas tika noskaidrot padziļinātā intervijā, gan arī vērtēts viņa profesionālās kompetences piesaistot personāla atlases firmu, kurš tur deva vērtējumu. Un attiecīgi izjūt no tā tika vērtēts, kuri kādā veidā nu, šie trīs dažādie kandidāti uz katru amatu varētu nu, veidot komandu redzējumu vai attīstību. Un tas arī nu, noteica. Padomas locekļiem bija atšķirīgi redzējumi, kas arī ir tikai un vienīgi normāli un izvēlētā valda bija tāds savu veidu konsensus.
Atšķirīgi redzējumi vairāk ir bijuši par citiem, izņemot valdes priekšsēdētāju pēdējā kārtā, cik mēs noprotam, jo tur no padomas nāk ziņa, ka vienbalsīgi, ja?
Nu, bija dažādas balsošanas stadijas šajā bija stadija, kurā nu, tika atbalstīt gan Vitas Tērauds, gan Jāņa Sikšņa kandidatūras, lai viņas padziļināti izpētīt attiecībās personālām kompetentēm. Tāda attiecīgi bija šodien balsojums, kurā balsoja gan par Jāni Siksni, gan par Vītu Tērauda, gan arī tad, kad neviens ne otrs nieguva šo balsu vairākumu, tad arī attiecīgi tika izvirzīts kā kandidāts Aldis Pauliņš, kurš bija sēdīgi atzīmējis, ka viņš kandidē gan tikai uz šo programmu attīstības valdes locekli, bet arī uz valdes
Jā, tas nozīmē, ka savā ziņā izšķiroties, nu, kas varētu interesēt gan klausītājus, es pieļauju, gan arī es zinu, ka interesē Latvijas radio kolektīvu, ir tas salīdzinājums izvēloties, jo jo abi bija kandidāti uz Latvijas radio valdes priekšsēdētāja amatu, Jānis Siksnis, līdzšinējais vadītājs, un Pauliņa kungs, kurš tagad ir izvēlēts par nākamo vadītāju. Kas ir tās priekšrocības, kuras bija vienam otram, un kāpēc Pauliņa kungs padomas prāt tās diskusijas tur iekšpusē tomēr notika, izrādījās tas, kurš būs nākamais vadītājs valdē?
Nu, ļoti liela nozīme, jo ja attiecībā par izpratni par sabiedriskiem mēdījiem un sabiedrisko mēdīju vērtībām, Jānis Siksnis ir spēcīgs kandidāts, un arī Aldim Pauliņam ir pietiekami liela pieredze attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar sabiedrisko mēdīju attīstību, gan strādājot sabiedrisko konsultīvā padomē, gan pie sabiedrisko mēdīju koncepcijas, tad ļoti būtisks nianses ienes, tomēr personāla atlases kompānijas vērtējums par šo te komandas redzējumu un atsevišķo profesionālo kompetenci redzējumu, kas, protams, nenoliedz, ka Jāņa Sikšana pieredze ir pietiekami nozīmīga vērtējuma arī izdarītājs. Manuprāt, Latvijas radio attīstībā šajos gados nav maznozīmīgs.
Kas tādā piemērā vai faktā varētu būt tas, kur šī personāla atlases kompānija tomēr secināja, ka kandidāts
pārmaiņu? Pārmaiņu ātruma redzējums, īpašības, kas nepieciešams, lai šīs pārmaiņas ieviestu dzīvē, tas kandidātiem atšķīrās, tāpat komandas redzējums vai vēlme būt līderiem, vilkne būt līderiem.
Klausītājiem, te būtu svarīgi saprast, par kurām pārmaiņām tad te varētu būt runa.
Tas ir jautājums, kur ir uzsākts. Gan abi šie kandidāti, gan Latvija, gan Aldis Pauliņš, gan Sigits Kirilpi ļoti konsekventi runā par mediju apvienošanas jautājumu, iestājās gan arī attiecībā par uzsākto projektu konsekventu tālāku realizāciju, kas saistīts gan ar LSN straujāku attīstību nekā līdz šim tā ir notikusi runa par portālu lsn.lv, gan arī spēcīgāku jauno produktu attīstību, kura ir saskārusies ar lielu neizpratni vai diskusijām par to efektivitāti, kas saistīts, piemēram, ar 5LV attīstību.
Vai padomes viedoklis par to, un arī atbildīgām jārtām kungu viedoklis, kā jūs kopā tur sēžot un spriežot savā starpā redzējāt, cik tas būtiski atšķirs no tā, ko piedāvā, piemēram, Pauliņa kungs, kurš turpmāk vadīs Latvijas radio, jums šeit bija diezgan vienoti uzskati par to, kāda tā nākotne varētu būt, cik strauji šī attīstība ir, jūs pieminēt šo attīstības ātrumu tieši un pārmaiņu, vai arī faktiski jūs esat viensprāts pamatlietās?
Padome ir pieņēmusi sabiedrisko mediju attīstības koncepciju 5 gadiem jau 2012. gadā, līdz ar to ir absolūti skaidrs, kādā virzienā mēs strādājam, gan plānojot sabiedrisko mediju budžetu, gan arī attīstot jaunas produktus.
Un Pauliņa kunga redzējums iet ciešā saskaņā ar to?
Visnotaļ, jā.
Un Jāņa Sikšņa?
Arī visnotaļ.
Tad
ir
atšķirība?
Ir atšķirības nianses, kuras atšķirās, bet tas vairāk ir tās profesionāla kompetenču vērtējums. Tas nav, es to nevērtētu šajā gadījumā, kurš ir ievēlēts.
Labi, skatīsimies uz darbiem. Liels paldies Gintam Grūbiem. Vēl bija kas piebilstams?
Šo procesu vairāk var atbildēt cits padomas locekli. Man tā Latvijas televīzija vairāk.
Zinu, kurā brīdī tad tas viss varētu būt arī viens atbildības loks, bet, ja runājam par apvienošanos, tā Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas loceklis Gints Grūbe. Mediju eksperts Sergejs Krukšs šo visu ir klausījies vērīgi. Labdien!
Labdien!
Jūsu pirmais viedoklis vai pārdoma tad, kad jūs uzzinājāt padomas lēmumu?
Pirmais viedoklis ir tas, ka padomu negrib redzēt valdē, kas jau notis ar televīziju, iekšējos cilvēks no institūcijas iekšēnas, respektīvi no rādio un no televīzijas, un ir iecelti cilvēki, kuriem nav sakars bijis līdz šīm brīdīm ar rādio. Jādomā, ka līdz ar to tad rādio un televīzijas padomu vēlās īstenot kaut kādas pārmaiņas, kādas tās pārmaiņas mēs nezinām no iepriekšējām diskusijām. Mēs nedzirdējām tādu asu kritiku pret Latvijas radio par to, kas tur būtu jādara, jāuzlabo. Arī Gints Grūbe intervijā nopat ir teicis, ka vienkārši intensificēt vairāk un un straujāk attīstīt to pašu portālu, bet pēc būtības nu, nav pateicis, kādam pārmaiņam ir jāizskatās, un es domāju, šeit ir tā arī izvēles bīstamība arī slēpjās, ka mēs nezinām tos gala mērķus.
Līdz ar to vairāk ir jautājumi šobrīd nekā atbilžu, kāpēc šādi izvēli tieši, ja?
Nu, vairāk jautājumi, jo jūs jau sākumā tā nosaucat arī dažus uzvārdus. Agrāk bija runa par to, ka kandidāti nevēlās, lai viņas vārdus pauž publiski, tā ka izrādās tas nav nekāds pretarguments. Nu, problēma arī tāda, ka šiem cilvēkiem nav pieredzes ar darbu elektroniskajos mēdījos. Nu, tur arī mēs nezinām, un Gins Grūbe arī atteicās faktiski atbildēt konkrēti uz jautājumu, novēļot atbildību par šo, ka pēdējais kriterijs izvēlē bija lūk šīs rekrutēšanas firmas viedoklis par profesionālām īpašībām, līderība, spēja tur strādāt komandā, nu, bet tās ir tādas ļoti vispārējas frāzes, ar tām var atrunāt jebkuru faktiski lēmumu.
Ja paskatāmies nevis uz tādu personālu vērtējumu, bet var arī tā droši vien, jums kā mediju vidē, mediju vidi vērojošam un vērtējošam cilvēkam šie trīs cilvēki, kuri turpmāk strādās valdē, tās pirmās varbūt atgādinājumu klausītājiem, ko jūs likt ņemt vērā no viņu līdzinājās darbības Pauliņa kungs, Lavrinoviča kungs un Kirilks kundze.
Nu, ko jūs ar to domājat?
Lai varbūt klausītājiem no jūsu puses būtu varbūt kāds vērtējums par šo personu līdzinājo darbību saistībā tieši ar to, ko viņi varētu darīt arī sabiedriskajā medijā. Nu, kas te ir par cilvēkiem,
nu,
jūsuprāt?
Nu, tieši tās nav zināmas, jo pieredze aģentūrā BNS nu, nav pietiekama, pēc tās nevar spriest par sabiedriskā mēdija, par radio mēdija darbības redzējumu. Nu, Pauliņu kungs ir zināms ar saviem nacionālistiskiem uzskatiem, tā ka viņa iecelšanu var vērtēt kā tieksmi pastiprināt Ināras Mūrnieces pozīcijas, ir ceļš skatoties to pretstatījumā ar Vitu Tēraudu, ja jau tā sauktie sorosisti zaudē, par ko arī kritizēja padomi, ieceļot televīzijas padomu pirms gada, kad jādomā, kā tagad svaru kaus tiek smagāks paliek no Ināras Mūrnieces pusē. Nu, tāds vienīgais skaidrojums, kas nāk prātā, ja mēs to saistām ar kaut kādām pārmaiņu, politisko pārmaiņu ieceram rādu iekšienē.
Liels paldies par šo sarunu Sergejam Krukam, mediju ekspertam, un mēs ir varam